kun radio sagale amerikati radio sagale amerika utata kabaga jmatat galgale kesa sala mawalaka jal kabaga sasadit meter bandi digdemi lamab digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajal kaba
kalesa garana ma dibalama santama kantan yada kana kenna chuda bani jur fedi sanitin jollen kun ku kama biya dalato da biya wanta ne toko keza ana yuna harra sabon be kamne mana hida digalten jolle torba yechu
qonnaan bultoota laga xaafoo laga daadhii lafti qonnaa isaaniirraa fudhatame ka jedhan miseensa mana maree koree dhaabbataa laga xaafoo laga daadhii tokkotu kana dubbate oduudhaa boodatti deebina.
Reeffi nama baay'ee kan argame kanuma qaamni keessaa bahee gariin ijji keessaa bahee gariin kaleen keessaa bahee akkasittidha kan argame. Namooti kun yeroo baay'ee bishaanii fi midhaan dhabanii yeroo dheeraa waan turaniif yoo lubbumaanuu argamaniyyuu namuma reeffuma deemu tokko warra fakkaatudha.
Kun immoo baqattoota gammoojjii Siinaa keessatti dararaan hamtuun mudataa jiru laalchisee ka dubbatame. Kanarratti gara boodaa qophii addaa qabna dhaggeeffatoota keenyaa bakkawwan jirtan maratti nagoomiin keenya sinaa dhaqqabu akka mooltan. Jimaata guraan dhala 5 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 25 bara 2005 keessummeessaan keessanarraan inamoo daandiiti.
Jarrooleen keeniyaa sadii kaganni isaaniilleen 78 keessa jiru mootummaa Biriiteen himatanii dhugaa irraa argatan. Ugaandaan kan 50 bilisoomtuu lufeeffachuuf qophii jirti. Paartiin mormitu immoo nama isaatii hiyyuu fi itti maxxanfama malee qabaa'ee gammadin qabu jedhanii. Ameerikaan nama hedduutu jargata deemuu jiraatu. Pireezidaant Obaamaa gammachuu guddoo akka mul'atan soora haala keettoo irraa santii matummata oduuti.
Muslimoonni Itoophiyaa arra filannoo gumii islaamummaa tilbataa dhufu geggeessamu laalchisuudhaan Finfinnee keessatti hiriira mormii ba'anii jiru. Kun gabaasaa keenya oduu keessaati. Qophiilee maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Amma oduuf gara soraatti deebinu.
Muslimii Itoophiyaa filannoo mana marii islaamaa iftaan jalqabuuf deeman falmuuf hiriir ba'ee akka gabaasii Maartii Vaander Wulf Finfinnee ergiti jedhutti muslimii mootummaan filannoo jedhee amantii keessa dura seenuu jira jedhanii namo.
Muslimoonni Itoophiyaa dilbata dhufu kana gumii islaamummaa haaraa filachuudhaaf mootummaan filachuudhaaf deemaa jiru. Mootummaan gumii sana keessa harka galfate dhiibbaa gochuuf jira jechuudhaan kanneen morman immoo muslimoonni hedduun mormii geggeessaa jiru. Mormiin kun arraa salaataa jimaataatii booda kan magaalaa Finfinnee jiru masjiida guddicha masjiida Anwaar biratti jalqabame uummanni achitti walga'ee akka mootummaa akeekkachiisutti waraqaalee keelloo afarsuudhaan gara daqiiqaa 20 sagalee mormii dhageessise. Sagaleen keenya dhaga'amu namoonni keenya nu jalaa hidhaman haa hiikaman dhaadannoollee jedhaniif kabiroo dhageessisaa turan mormitoonni kun. Aariin mormii kana kakaase gara jalqaba waggaa kanarra jalqaban mootummaan dhimma amantii keessa seenuudhaan murna islaamummaa ilaalcha giddu galaa qabu kan Alabaash jedhamu Lebanon irraa biyya galchee jajjabeessaa jira jechuudhaan balaaleffatan muslimoonni agi tokko. Mormiilee ammaan dura geggeessaman irratti namoota 100 ol taantu hidhame kanneen keessaa hedduun isaanii ammallee mana hidhaa jiru jedhama. Dubbii himaan mootummaa obbo Shimallis Kamaal immoo hiriirtoonni irra jireessi waa'ee haala kanaa odeeffannoo sirriin taaneen akka dogoggorsaman eeran. Namoota hedduu kanneen oduu dogoggoraan burjaajawan yookaan oduu dogoggorsaadhaan guutamantu hiriira kanatti hirmaate mootummaan akka heera biyyattiitti filannoo islaamummaa keessa seenuu yookaan dhimma amantii gidduu seenuudhaaf mirgan qabu jedhanii jiru. Mootummaan dhimma islaamummaa keessa harka galfachuu yaalaa jira. Himannaan jedhus oduu dharaa gurmuu leellistoota amantiitiin uumame akka ta'etti dubbatan obbo Shimallis.
Biriitan biyyi bara hedduuf keeniyaa bitaa baatee waan hedduu tolchitelle jaaroleen keeniyaa sadii waraanii biyyi tana gaafa keeniyaa bulchisunitti wanjal hedduu nutti hojjatee jedhaniitiin mana murtii biriitanitti himatanii dhugaa argatan. Mana murtii biriitan ragaan jaaroleen tun dhiyeeffatan waan dhugeeffatee fi mootummaa kan himachuu isaan akka danda'an murteesseef akka jaaroleen ganni isaanii 78 keessa jiran jedhanitti waraanii biriitan jaaroleen tun qabsoo maawoo keessa jiran jedheetiin dhaanaa giddeessee bira rafaa waan hedduun guutachaa ba'e. Bulchooti biriitan ammoo dubbiin tun taturte dharaa dhugaasii illee gargar hubachuun dhibitaati jedhanii falmatanillee mana murtii isaanii irraan fudhanneef ministerii haajaa alaa biriitan ammoo dubbii mana murtii isaanii tan irraan murteessitan oliyyachuuf qophii jira. guyyaan Ugaandaan Biriiteen jala bilisoomte ganni shantameessoon torbaan dhufin roola paartiin mormituu biyyi tana ammoo mootummaan isaanii gaafasitti hiriir ba'u nam dhowwee jedhaniitiin himatan. Itti gaafatamaan paartii mormituu kiisaa besiijeelleen dhiyootan qabame gadhiifame akka besiijeen jedhetti namni biyyi tana hagi guddaan waan beelisaatiif waan eeyyummaa isaa yaadachaa bahe malee saatii gammachuu ganni shantameessootaan ulfeeffachuuf ba'u iyyuu hin qabu. Rakkoo san himachuufillee mootummaatti nam hiriir ba'u dhowwee jira kiisaa besiijeen ammaan tan itti gaafatamaa paartii mormituu kunin asiin durattuu iyyuu marroo sadii Pirezidaantii ta'uuf dorgome yaadhabdee jedhanii ni lakkise. Hojjettoota albuuda Afrikaa kibbaa magaalaa Ratsberg hiriir bahanii akka warri ilaan argi jedhutti hojjataa tokko rasaasa laastikii poolisiin hiriir bittinneessuuf tokko isetti jeese. Akka qabsa'ooti mirga ilmaan namaa jedhanitti ammoo hojjata kana poolisiitti kalee jeese. Poolisiin biyyi tana tana maleellee jara hiriir bahe kana gaazimimmaan ilkeessa namoofti itti afuufaniitiin bittinneessan akka namii argi jedhutti namii ijjeefamu kun mirkanaa. Dubbintu wal falmisiisa taatullee namni kun arkuun poolisiitti do'e hojjettoota albuuda Afrikaa kibbaa yoo hedduu rakkoo isaanii akkan himachuuf hiriir ba'anii hojjettoota lafa albuuda baasaniif taa'loon miin jiranillee yoo tanallee rakkinni isaanii himachuuf akkanuma hiriir ba'anii Afrikaan kibbaa biyya addunyaa keessatti albuuda hedduu qabaachuun beekamtu. Taammantan caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Tarkii kan haaloo ba'uuf dhiyootan Siiriyaa hadhkaanii ammaantan daarii isaa kan Siiriyaa walitti dhiyaattu lolturri qubachiisee eegachuu jira. Tarkiin eegee mortaarii Siiriyaa tokko san maatii tokko irra bu'eetiin hawwanii filmaan walirratti fixeen duubatti seenteetiin loluu jalqabde. Dameen nagaaf tokkummaa araaraa tokkummaa mootummoota hojiin Siiriyaa tuniin waan akka malee hamtuuti taatullee gamii lamaaniyyuu Siiriyaaf Tarkiin jechuu isaaniiti walirraa qabbanaa'uu malanii jedhan. Siiriyaan fuufuuyyuu agagganne tokkoof wayitiiyyuu waraan keessa jirti kan Turkii keenyatti dabalamnaan akka tokkummaan mootummoota jedhutti. Biyyi olloota kanatti dhiyaataniyyuu rakkinni keessanuu danda'anii mataan oduu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Finfinnee irraa kaaba dhiyaatti fageenya kiiloomeetira 21 irra kanneen jiraatan qonnaan bultoonni laga xaafoo laga daadii dirqisiifamanii lafa qonnaa isaaniirraa kaka'aa jiran ta'uu miseensi mana maree dhaabbataa kan laga xaafoo laga daadii obbo Siisaa Lammaa ibsanii jiru. Qonnaan bultoonni kun lafa isaaniitiif beenyaan argatan ga'aa miti. Lafa xiqqoo isaan harkatti hafellee kan kaartaa irraa hin qabne waan ta'eef yeroo barbaachisetti irraa kaafamuu malu kan jedhan obbo Siisaa duruma akkamitti akka lafti sun irraa fudhatame kan tujubeen gaafatteef deebii kennuudhaan jalqabu kunoo.
Bulchiinsa magaalaa laga xaafoo laga daadhii kuni qotee bultoota kanarraa lafa akkamiin fudhata hoo jenne duraan dursee iddoo mana jireenyatiif. Lafti qotee bultoonni irraa ka'an kuni parsantiin 75 ol ta'u. Iddoo mana jireenyaatiif kennaman iddoo mana jireenyaa eenyuuf akka kennaman hin beekaman kan gurgurummoo bulchiinsa magaalaati kan dhufee irratti ijaaratu hin beektu kan dhufee haxiratu hin beektu isa kanaadha bakka qotee bulaa kan fudhatamu kun kanaaf oola inni kun immoo piroojektoota magaalattiif akka waan dhaabbata fayyaa mana barumsaa waan tokko tokkoof ooluu danda'u kun immoo investimentii magaalichaa keessa galaniif investimentiidhaaf gadhiifamamu jechuudha lafti kan mootummaaf kan uummataa. Haa ta'u iyyuu malee lafa qotee bulamatti fayyadamaa jira. Qotee bulaan immoo misooma naannoo isaatiif lafa isaa gadhiisuun dirqama. Garuu lafa san hoo gadhiisuu ulaagaalee guutamuu fi qabu hin guunne akka bulchiinsa laga xaafoo laga daadhiitti.
Qonnaan bultoonni kun lafa isaaniirraa yeroo kaafamuuf ka'anii jalqaban gaafatamanii.
Qotee bulaan tokko lafa hoo gadhiisu sababa gadhiisuuf ittiin himamu maaliif akka gadhiisu ittiin himamu. Lammaffaa immoo daangaa isaa tirreen agarsiifame akka safaruun godhamu qarshiin kaffalamuun firreen iftoomina hin qabu qarshii meeqa akka kaffalamuuf hin beekamu yoo fudhachuu baate qotee bulaan kun amma lafa kan akkamiin gadhiisa daangaa kiyya bakka inni hin jirretti safarama bulchiinsa laga daadhii keessatti
eeyyama isaanii malati
hin gaafataman bulchiinsa magaalatu maandisoota isaatii fi bulchaa gandaa itti erguudhan bulchaan gandaa irra deema qotee bulaan jiraatus jiraachuu baatus lafa saasan. Akkuma ta'eenuu hin beekama waan ta'eef tilmaaman bakka qotee bulaan hin jirretti hin shallagama. San hin booda gara mazagajatti deebi'a. Mazagajatu deebi'u kootuti beenyaa kee fudhadhu jedhaniin. Beenyaa kee fudhu jedhuuni beenyaa koo akkamiin hin fudhaa. Waan naa kaffaluun daangaa koo agarsiifne wanna gadhiisuuf natti hin himamne. Tokkoffaa immoo lafa hin qabu lafa hafirratti iddoo jireenyaa naa mirkanaa'u qaba. Iddoo jireenyaa maatii kiyyoojiin naa mirkanaa'u qaba. Iddoo jireenyaa erga naa mirkanoofnetti immoo ani maalirra hin jiraadhaa jedhanii oofalman poolisiidhaan qabfii hidhattoota. magaalichaatiin qabamanii gara mana poolisii galu jechuudha.
Lafa qonnaan bultoonni kun irraa ka'an irratti manneen jireenyaa isin jettan kun irratti ijaarameera. Buufataaleen fayyaa isin jettan kun misoomaaf yoo ta'e irratti ijaaramanii jiru.
Iddoo misoomaa hin beekamu magaalaa keessatti iddoo misoomaa mana barumsaa waan tokko tokko isaan ijaaramanii jiru. Iddoo mana jireenyaatti illee gamoo irratti ijaaramanii jiru abbaa ijaaramuun beekama.
Namoota akkamiiti kan dhufanii gamoo irratti ijaaran?
Bulchiinsi lafa san hin kenna. Lafa san hoo kennu ogandaa wal qabateeti. Kanuma irratti ijaarru agarra. Mana marii keessatti lafti kennamu kun haa beekamu. Qotee bulaan naannoo keenyaa lafa hin arganne. Dadargeessi naannoo keenyaa lafa hin arganne jennee mana marii keessatti wal falmaa turre. Kan falmu keessaa tokkodha. Anaayyuu lafti kenname kun haa beekamu hoo jedhame illee lafti kenname 15 ta'u maalirraa gootu? Keessan qotee bulaa eessa sin biraa deema? Eecha sin jalaa dhaqa? Jechuudhaan waliigaltee dhabuudhaan yeroo baay'ee kan galatame gaaffii mirgaa hoo gaafatame namni tokko yakka akka gara siyaasa biraa deemu waan akka ashabbaarii waan akka gufuu misoomatti ta'u waan san godhuudhaan qotee bultoonni keenya waan san akkan arganne kan taasifame kana falmiirra akka turredha.
Qonnaan bultoonni kun lafa isaaniirra kaafamanii eessatti geeffamani?
Asuma jiraatu jechuuyyuu hin geeffamne magaala iddoo hafte sanirra jiraatu. Fakkeenyaaf iddoo qonnaa gadhiisu iddoo mana jireenyaa isaanii immoo achuma magaala keessaa iddoo qonnaa gadhiisu waan ta'eef achuma jiraatu magaaluma san jiraachaa jiru. Garuu iddoon isaanirra jiraatan maastar pilaanidhaan wanta mirkanaa'eef himutti. Si'a duraayyuu qotee bulaan tokko hoo lafa gadhiisu maal jedhama akkatumaa magaalatti nama gibirii qabuuf kaarii 500 kennama achumatti isinii mirkanaa'a. Ijoollee isin qabdaniif immoo kaarii 140 isiniif laanna. Beenyaa jirtaniin argattaniin immoo achumatti hojii tokko tokko jijjiirrattanii jiraatu kan jedhudha.
Waadaa akkasii galameef.
Akkasiitu jira. Qotee bulaan kun lafa gadhiistanii hin baddanii miyyuu miti bulchiinsi magaalaa tumaan qabu sun. Garuu fayyadamaan taane qotee bulaan sun eeggataa ta'uun qabu. Adda dureedhaan lafa san argachuu qaba. Lafa isaa kenneef maaf isaa kadhata? Ijoollee isaatiif maaf hin mirkaneeffamne?
Lafi isinii kennama, beenyaan immoo wanti ittiin hojjettan isinii kennama ni jedhame. Waadaa galameef sana hin guutamneefi?
Duraan dursee beenyaan isaanii iftoomina hin qabu. Kenniinsi beenyaa hin kennama garuu beenyaan iftoomina hin qabu. Waadaan isaanii sun immoo waadaan akka tumaa magaalatti jiru sunis hin mirkaneefneef. Amma fakkeenyaaf gara nama 900 amma kan ijachaa jiru illee dabalaa jira. Gara nama 900
Lafa isaarraa kan godaane jechuudha.
Godaa nama 900 ijoollee isaa waliin warra miidhaman.
Namni tokko gaafa lafa isaarraa kaafama isa booddee lafa inni jiraatu kennamaa fi barreeffamaan wanti kaa'ame jira kaartaa lafaa qaba.
Namni lafa gadhiisu barreeffamni wanti kennamuuf homtuyyuu hin jiru. Qarshii keekootti fudhadhu jedhan bakka faayinaansi namoota fudhadhu jedhaniin wanti biraa wanti barreeffama mirkanaa'uuf hin jiru. Naannoo laga daadhiif laga xaafu irratti manuma irra isaan jiraatan illee kan ka'anitu jira. Beenyaan itti kaffalame beenyaa geessoo dhoontanii iddoo isaan jirratti wanti sun mattarame iyyuu iddoo isaan irra jiraatan suniyyuu boru kan irra isaan jira. Karaan hin jira giriin eeriyaa wanti jedhamu jira. Iddoon isaan irra jiran kun wanta mirkanaa'e miti. Maastar pilaanii magaalaa isaa waan guuttatee miti.
Uummati gaaffii kaasaa jiru kun uummati qe'ee ofiirraa buqqa'ee lafa dhaqu dhabee rakkataa jiru kun haalli isaa yeroo ammaa maalirra jira obbo Siisaa?
Haalli isaa akka furmaata barbaada. Himannaa inni himate kun maal fakkaata? Qaama dhufee dubbisu, qaama mootummaa dhufee dubbisu furmaata kennuuf barbaada. Kaleessa gara nama 250 kan ta'an yaada kana kennachuudhaaf ba'anii jiru. Fedhii isaaniitiin ijoolleen kun quuqama biyyaa dhalattoota biyyaa waan ta'aniif tokko keessaa anaayyuudha. Har'a sababa hin beekamne mana hidhaatti galteen ijoollee torba jechuudha.
Warra
iyyannaa dhiyeessee warra uummata kana mallatteessiistanii isin qaama siyaasa biraattiif mallatteessaa jirtu kanaafi waan bira gaggeessuufi. Kan uummata 300 ol ta'u waajjira poolisii laga xaafoo laga daadhiitti uummanni hiriiran. Ijoollee keenya nu gadhiisaa jechaa jiru.
Obbo Siisaa Lammaa miseensa mana marii koree dhaabbataa laga daadhii laga xaafoo ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma sinillee.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'utti jiraas Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:45. Dhaggeeffattoota keenya qophii ittaanutti ce'u keenya dura wallee Bob Marley ka durii kanan isin hafeera. Get up, stand up for your right. Kai dhaabadhu mirga keef dhaabadhu jedha.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right.
Bob Marley tu wallise walle kana dhageffatoota keenya wallisaa reggae beekamaan Bob Marley akka Awurooppaatti bara 1981 du'an boqote wallisaa kanaaf guddaa galatoomsan. Baqattoota gammoojjii Siinaa keessatti dararaa suukkanneessa adda addaarratti irratti raawwatamu irratti kan mari'atu paarlaamaan Awurooppaa walgayii tokko fulbaana 26 bara 2012 Brussels keessatti geggeessee jira. Kanneen walgayichatti hirmaatan keessaa tokko obbo Garasuu Tufaa Amsterdam Netherlands irraa jaalanneen asoobsistee jirti. Kunoo.
Paarlaamaa Awurooppaa keessatti Human Trafficking in Sinai waan jedhu qaama European External Policy Advisor jedhamu jarmiyaa loobii godhuudhaa fi riisarchii godhuudha paarlaamaa Awurooppaatti dhiyeessanii.
Maal faatu dubbatame miidhaa baqattoota irra ga'aa jedhama?
Namoota hoggaa karaa biyya Israa'el kana deeman gammoojjii Siinaay jedhamu sana keessatti qabamanii rakkoon adda addaa irra ga'e kara nama 130 gaafiif deebii waliin godhanii akka riippoortitti dhiyaate namooti kun gariin isaanii warrummaa ofii isaaniiti. Kara biyya Israa'elitti ceena jedhanii namaaf maallaqa kafalanii karaarra deemantu qabamanii rakkoon adda addaa irra gahaa ture. Gariin yeroo dheeraadhaaf nyaata dhabanii mana hidhaa keessatti dararamaa turanii gammoojjii sana keessatti yeroo dheeraadhaaf gosi badawwiin jedhamudha kan qubatanii namoota kana karaarratti qabaniituma warra isaaniirraa maallaqa gaafatu. Yeroo garii karaa isin ceesisna jedhanii maallaqa irraa gaafatanii namoota kana immoo mana keessatti cufanii bishaan ittiin kennanii midhaan ittiin kennanii hin tumuuni elektirikaan gubuu ibiddaan gubanii. Ijoollee xixiqqoo waggaa tokko hedu nafne dubartii ulfaa hedu nafne rakkuma bara kana keessa ilma namaarra gahuu danda'an jedhamnetu irra ga'ee bakki rakkoon kun itti ga'u immoo daangaa Israa'el irraa waanuma ijaan mul'atu wayii tokkodha waanuma miillaan deemanii bira ga'aniidha. Yoo achi ce'anis bakki itti ce'an sunis agas mara waan gaariin isaan hin eegu rakkoon ka'e tokko kanadha. Rakkoon biraa immoo baqattoota kaampii Sudaan Shagarab jedhamu keessa warrooti namoota kana hatanii yookaan butanii qabanii humnaan deemanii. Warra akkana godhu kanatti gurguratantu jiranii yeroo garii kaampii Itoophiyaa keessa jiru maayini jedhamu warra akkaleefaa keessa baasanii jafaa keessa baasanii gurguratanitti gurguratu jechaadha. Harka lama namaa sadii irra darbeetti bakka amma gammoojjii Siinaay kana ga'a ijoollee xixiqqoorree fuudhaniitti yoo warri isaanii biyya alaa jiraa kana beekan maallaqa irraa gaafatanii achuma keessattiyyuu namni maqaan akka isaan dhahamne beekame namni Eertiraa tokko kan ijoolleen isaa afurii kaampii kana keessaa fudhatamte. Aga Siinaay deemtee doolaara 40,000 kafalanii namooti biyya Awurooppaa kana keessatti walitti qabamanii fi harka baafatanii kara Kaayirootti kan dhufa wayii tokko achitti akkuma ragaatti dhiyaatee ibsee jira jechaadha. Rakkuma ilma namaarra bara kana gahaa hin jedhamnedha kan gahaa jiru.
Baqattoota kana qaama isaanii keessaa kutanii baasan jettu ituma lubbuun jirumoo ajjeesaniitu?
Waan kun akkamitti akka ta'u sirritti jarrirree gadi dhaabanii ibsuu hin dandeenye garuu reeffi nama baay'ee kan argame kanuma qaamni keessaa bahee gariin ijji keessaa bahee gariin kaleen keessaa bahee akkasittidha kan argame. Namooti kun yeroo baay'ee bishaanii fi midhaan dhabanii yeroo dheeraa waan turaniif yoo lubbumaanuu argamaniyyuu namuma reeffuma deemu tokko warra fakkaatudha. Achirratti nama tokko tokko viidiyoodhaan irree kan mul'atee footoorree bakka sanatti dhiyeessaa turanii.
Warri kalee tiruu onnee namaa kutee nama keessaa fudhatu kuni maal godhu jedhu?
Waan akkanaati akkana godha jedhanii hin beekamne garuu waan achirratti himame tokko namooti rakkoo qaama akkasii kana qabanii fi irraa bitatanii tiraansplaant godhatan jiran jechaadha.
Nama dhukkubsatee kalee hin qabne fa'ii fiti iddoo buusu?
Isaaniif iddoo buusu jechaadha. Hakiimotti waan kana walitti hidhaa qaban. Dhaqaniitu maqaama kana keessaa baasanii jaratti gurguran jechaadha. Garuu neetworkii waan kanaa kun ifatti hin beekamne warri rakkoon irra ga'u kun warri mana hidhaa keessa jiru kun yookaan fira keessanitti xiyyadha maallaqa fidadhadha yookaan immoo akkana isin goone isin ajjeesinatti qaama keessan gurguranna jedhanii ifumatti itti manjara.
Baqataa tokko yeroo qabatanii fira isaa biyya Awurooppaa yookiin Ameerikaa yookiin iddoo biraa jiru quunnamani bilbila fira sanaa eessaa argatu?
Warri immoo akkanatti nama haatu kun yeroo dheeraa irratti fudhataniituma qorataniidha kan hatanii yeruma tokko miti kan Siinaay hin gaanii kanaf yero gari ofumaf networki wayi umanifi frakesani ni finku namsisu barbadna jedani barbadani arguf jechada bakka kana jira firki jedani yero gari mo akuma jarak silki argu jechada ega silki argani boda bitani silki tikennu sana boda tuma yokani biddan gubafa akka firisani bi ala jirkun dagaw godani
tilmamni hori sanga fatani hammam fa ga ajir
wankuni kan isirti jalka kuma lama sagali da ega shi yero ra kara yero ti dabala deme amma kara aga kuma suddumi shani dollar jacha da yero san ti gafatani injira kanammo fakenya bi yenoro wetti warumti faranji yu namarra falik effatani yero gari banki da falik effatani televizhini bi yenoro wunda waamani wana kanatif kafalaji rajada ka wankuni attentioni motum margatu yero itti godan tujira aga kuma suddumi shani yero gari mo family fa ogata e haga kuma furtama yero itika falametu jira jedani report irat
hori kana ga lafa teso itti banki ga shanif qabu jechuda wori ergan kun
e orin sene oga argame yero baye western union idan yo kamani gram idan ergama kanitergamu namuma tokoga achitti qabame nama achi fude mallaka jaratti kenno achitti re qopesan yero gari mo namu mo fi tikanna numbero ma fatti kenna ni tuma Cairo fatti yero gari telabi fa ke satti mallaki kudi ergama namni wan kan akka satelle namaki yantu najala du ajere so data garu motumoti addada du hordo fani akuma salba to kotta kuma qabamu ti danda uda county ni ergama undin jira report masana ke satti yu mallaka akkana guya akkana banki akkana tinin ergina jedani yero itti ibsan fa qaban
wanti akka formata ti diate mojra
motumma Egypti kana fi motumma Sudani akasmas motumma Israel irratti dibba godu wanjedu da akasani bakattota fi egumsa kennani garu nanno Sinai sana durri waranni Masri yachirra qubatu tureyu wali galte sani fi Israel giddu jiru rakankae amma garu ega motumma kunni dufe nanno sana terrorism injira maqajedu waranna chiqubatu jalqabe tari wan kunni carra gari tau danda namote akachitti midamne yaadi jedu yaate jira garu biyoti kunni biya polisi sani jijirratani miti fakkenya fi amma motumman israeli eguma bilisumma isani ti yu kuna sagalle afurtami saddeti asitti nama dibba fi shantami torba af kofa dakani refugee statusi kennani refugee namman biya sana jiru kuma jaatama olitti waani wanno jedu tokkoda kanaf ammatti motummotu masana latti dibba godu waanjedu da lammata mo warri yene shariti sakitti yaate ture isani swan kana ratakka egumse bakato ta godan yaadi jedu diate jira garu isan biyot makampisu ni kesa jirutu tiksu danda male addatti nagenya nama egu danda wakkan qamne dakane ifsa turan
garu mora UNHCR rokan aba bakato ta kan takumma motumota kesa bakata fudani dakani dabarsani gurgurani qamasa kesa bakaksani ero fudani UNHCR akamitti hordo funda dabajed
namni yoni sharri bakabwe dufe takka nama sera be kutti nama dufe tujira akka tasata yenam misunure nama dalota nama Ethiopia taida inni kanje du reporti ke satti wani ma misan unduma garagan ke nyare wanu makan argisisa garu nuti biyotu makesa jiran sanatu bakata sana egu danda male rako jiru kana itti gabasu fi hali kun akka wayyawu kadatu rakan darbe warana mata kenya yokanimmo egdu mata kenya finne chitiksuni humna sana in qabnu lamata mo budget kenya re wana kasisana tiksu da fi dandeti kasisana qabnu jeda garu rako sun akka jiru fi reportin isaneti fi korano nisaneti sirako chitti ma misana walakka fakkatu fi akka ubanno wan sana qaban ibsani jiru jecha dasanre
fakenya af televiziona marsa interneti tokko tokko ratti gafa garsisani jollen kun duddisani madad dadda heddu minan qaba dubartoni akka humnan gude da mantu himama wanti diate jira
torchi godanitu manama akkani dararame yera kate firasat iyu sanada kayoni haga amana magale garu rakko namarra gaggay amma wanu ma televizini ratti fidan sana yu ala kan tay kan ma ijanin re namni lalun dande nya fi gari kan ija laman fa ke sabasanni kan namni kalen ke sababbe dirki hisani tuma sirrisa asjiru sunni akkani cinqame wan sana kafalu godu da garu namoti nama hostage qabatan kunni o kan namarra bakatto takkana kana bitan kunni nama heddu da manni sana cike setti jarratani jiran akkuma kuno masara motum ma fakkata namichi hosteji gudda fudatu jedame tokko achitti maqaan isaa kan naga arkitekti south east asia kanan kan ijaarame manu masra motumma fakkatu tokko qabata inni nama qabe yo kuma shantama jede ibbishan irre ogaa rahafe akkam baasne fi namni tokko kuma 49 dhibba shanii kafale dhibba shan dhabe ji'a sagal akka inni ture fi ji'a sagal booda akka baheedha kan achirratti himame kan biraarree guyyuma sana iddoo riippoortiin kun paarlaama sana keessatti dhiyaataa jiru guyyaa lama dura 10,000 kafalamee fi nama Ameerikaa deemuudhaaf kara UN sirriitiin qophaa'etu Kaayiroo keessa qabamee Siinaayi sana keessa dhaqe 10,000 kafalamee guyyaa sana bahee magaalaa Kaayiroo ga'ee beelaa fi dheebuudhaan yeroo dheeraa miidhamaa waan turee fi achitti guyyuma sana du'ee achi jirru iyyuu jechaadha. Bahuun isaarree achumatti dhagaame sa'aatota booda immoo du'uun isaarree achumatti dhagaame nama biyya Eertiraadha Silmoon nama jedhamu.
Ati akka nama iddoo sanatti argamee dhimma kana dhaga'eetti ituu in dandeessa ta'e maal gootaati waan kana dhaabsisuuf?
Rakkoon kun amma kanuma himame kana qofa miti. Yaman keessatti amma baqattoota Oromoo hedduu rakkoo ragaa jira. Somaaliilaandii keessatti dhiyeenya kana isin iyyuu gabaastanii jirtu nama ijoolleen isaa lama irraa gubattetu ture amma dhufee biyyaanii jiru kana jira. Akkuma ismarraa dhaga'etti ogga darbirree abbaa fi haadha dabalatee ijoollee lama waliin namni afurii mana keessatti kan gubatedha. Suudaanittis akkasuma Ijiptii keessatti akkasuma Israa'el keessatti akkasuma seera anti infiltireeshin loo waan jedhamu tokko baasanii namni biyya sana seene automaatikaalii oggaa sadiif edukoortitti dhiyaatiin akka inni hidhamudha kan mootummaan Israa'el baasaa jiru. Waan tokko kan godhamuu danda'amu keessayyuu hawaasi Oromoo biyya alaa kana jiru rakkinoota xixiqqaa isa gidduu jiru kana dhiisee nama ibiddaan gubataa jiru kan ijoolleen oggaa lamaa ibiddaan gubattee du'aa jirtu kan namni qaamni isaa hidhuunni jiru keessa fudhatamaa jiru kan bishaanitti namni tumamee du'aa jiru bakkuma bakka Awurooppaa keessattis Ameerikaa keessattis walitti dhufanii komitee wayii tokko dhaabanii tokkoffaa warruma waan akkanaa kanarratti hojjataa jiruu fi amma attenshinii argataa jira miidiyaa adda addaarratti waan babba'uu fi akka dhiibbaan irratti goggodhamuu fi eduu faamiliin isaa keessa jiraate inni ofiisaatii bakka sana jiraate maaltu natti dhagaama jedhee ittuma yaadetuma sirriitti irratti hojjatuu qaba jedhee yaada. Keessaayyuu hawaasi keenya biyya alaa jiru kuni akka sagaleen isaanii sirriitti dhaga'amu akka sirriitti irratti hojjatu jechuu barbaada. Kana dabalatees immoo rakkoon biyya keessaa sun beekamaadha. Akkasumas ta'ee immoo namni tokko tokko filannoo biraa qabu akka waan kana sirriitti yaade balaan akkanaarree alaa akka jiru akka hubatu ibsuu barbaada kanuma jedha.
Obbo Garasuutu Faayib sanaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ayyee atirra jaalanna hedduu galatooma.
Deebisanitti immoo musliimii Itoophiyaa filannoo mana marii islaamaa iftaan jalqabduuf deemu irratti hiriir ba'ee mootummaa filannoo keessinuu jira jedheetiin dubbachuutti jira. Jaruuleen keeniyaa sadii waan mootummaan Biriitiin armaan duratti gaaf biyyi isaanii biteetiin bulchaa bakaan irratti himataniitiin mootummaa isaaniirra dhugaa argatanii mootummaan Biriitiin illee mana murtii Biriitiin illee akka jaruuleen tunin mootummaa Biriitiin himachuu danda'aniif eeyyam kenneef. Guyyaan Ugandaan Biriitiin jalaa bilisuun ganni shantameessuun torbaan dhuuf irra oolaa paartii mormituu biyya kanaa immoo mootummaan isaanii gaafasitti hiriira bahuu nama dhowwaa jedhanii himachuu jiranii akka paartii mormituu kanaatti keessumatti akka kiisaa besii jetti namni isaanii iyyuu mijal waan jiruu fi guyyaa gammachuu akkanaa kan itti ulfeeffachuuf iyyuu isaatiin qabu. Akka gabaas biiroo hojii Ameerikaatti arda baay'eetti nama Ameerikaatti hujii dhabe xiqqaachaa deemuu majjira ammaanta nama Ameerikaa keessatti hujii dhabe deemuun deemee harka 7 qabxii 8 irra ga'ee mataan oduu kanuma.
Sagantaan keenyas kanumaan xumurama dhaggeeffattoota keenyaa wixatamuun walitti deebina gama keenyaan nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.